хвалі Радыё Свабода. У Менску 20 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародныя эксперты перапынілі працу на месцы падзення малайзійскага Боінга пад Данецкам з-за абстрэлу. Пра гэта паведамляецца ў твітары агенцтва Франс Прэс, якое спасылаецца на намесніка кіраўніка спецыяльнай назіральнай місіі АБСЕ ва ўкраіне, швейцарскага дыпламата Александра Хага. Агенцтва УНІАН перадае, што паводле словаў Хага, з адлегласці прыкладна 2 кіламетраў эксперты пачулі гукі стрэлаў артылерыі і з'ехалі з месца катастрофы. 70 спецыялістаў з Нідэрляндаў і Аўстраліі і 8 назіральнікаў АБСЕ ўжо другі дзень працуюць на месцы крушэння лайнера. Яны шукаюць парэшткі целаў загінулых, збіраюць іх рэчы. Да цяперашняга часу каля 200 трунаў з парэшткамі загінулых былі дастаўленыя Нідэрлянды. Пад даныя менавіта гэтай дзяржавы склалі большасць ахвяраў трагедыі 196 са 298. Ізраіль адмовіўся ўдзельнічаць у мірных перамовах з палестынцамі ў Каіры, якія праходзяць пры пасярэдніцтве Егіпту. Агенцтва Рэйтар цытуе неназванага ізраільскага прадстаўніка, які сказаў, Хамас не зацікаўлены ва ўрэгуляванні. Пасля ўчорашняга зрыву 72-гадзіннага замірэння Ізраіль і кантралюючая паласу газы вайсковае крыло палестынскай групоўкі Хамас, брыгады Касаму, працягваюць абменьвацца ударамі. У палестынскім анклаве у суботу загінулі 55 чалавек, у асноўным у Рафаху. Баевікі вялі ракетны абстрэл ізраільскіх тэрыторыяў, у тым ліку Тель-Авіву. Паводле дадзеных BBC, усяго за час цяперашняга збройнага канфлікту загінулі 1655 палестынцаў, у асноўным цывільныя жыхары. Былі забітыя 65 ізраільскіх вайскоўцаў і 3 цывільных грамадзянаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. 68 чалавек загінулі і больш за 120 былі паранены пры выбуху на заводзе на ўсходзе Кітаю, недалёка ад Шанхаю, на прадпрыемстве, размешчаным у горадзе Куньшань, правінцыя Дзяньцу. Вырабляюць аўтамабільныя рулі для амерыканскіх аўтамабіляў. Выбух адбыўся раніцай у суботу ў цэху па паліроўцы рулявых вузлоў. Па словах відавочцы, ён быў настолькі моцным, што яго чулі ў 2 кіламетрах ад завода, а ў 500 метрах вылецелі шыбы з вокнаў будынкаў. Паводле папярэдніх дадзеных, прычынай выбуху стала парушэнне правілаў пажарнай бяспекі. Затрыманыя некалькі супрацоўнікаў адміністрацыі прадпрыемства. НАТО варта перагледзець адносіны з Расеяй, адказ на яе дзеянні ва ўкраіне, звярнуўся да лідараў краінаў паўночнаатлантычнага альянсу прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон напярэдадні саміту НАТО, якой пройдзе ў наступным месяцы ў Валіі. У лісце лідарам краінаў НАТО Кэмерон піша, што Расія парушыла ўсе правілы, анексаваўшы Крым. Кэмерон паўтарыў таксама ранейшы абвінавачанні на адрас Масквы ў нелегальнай перадачы зброі прарасійскім сепаратыстам на паўднёвым усходзе Украіны. Кэмерон скрытыкаваў і тое, як паводзяць сябе расійскія ўлады пасля катастрофы малазійскага лайнера, які забраў жыцці амаль 300 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск.